Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bilan Fransiya o'rtasida 10 dan ziyod hujjat imzolandi. Yashirin laboratoriyadan 9 milliard so'mlik bank moddasi musodara etildi. O'zbekistonga taglik importi keskin qisqardi. Gumonlanuvchilarning xorijga chiqishi vaqtincha cheklanadi. Tramp Moskvani otash kesimdan bosh tortish oqibatlaridan ogohlantirdi. Pokistonda garovdagi poyezd yo'lovchilari ozod etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yirik miqdordagi korrupsiya. Muzlatilgan milliardlar va ko'p yillik sud muhokamalari. Bu Gulnora Karimova ishining davomi.
Hozirgi kunda yangi gugushalar paydo bo'lgan. Yana qancha gugushani boqish kerak O'zbekiston?
Oradan 10 yil o'tib, Shvetsariyadan 182 million dollar O'zbekistonga qaytarilmoqda. Ammo ayrim savollar hamon javobsiz. Bu pullar kimga xizmat qiladi? Xalqqami yoki yana kimlarningdir foydasiga?
Gulnora Karimova mablag'larini qaytarish jarayoni ancha O'zbekiston rahbariyati uchun yengillashtirilgan, lekin o'zbek jamiyati uchun bu umuman shaffof emas.
Nima uchun Shvetsariya bu pullarni Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri emas, xalqaro tashkilotning maxsus jamg'armasi orqali o'tkazyapti?
Shvetsariyada hali ham taxminan kamida 440 million dollar yoki frank mavjud bo'lib, ular hozirgi paytda ko'rib chiqilmoqda.
Ozodlik studiyasida Sanjar Eraliyev. Yaqin o'tmishda O'zbekiston tarixida eng yirik korrupsiya mojarolaridan biri Gulnora Karimova ishidagi chet elda muzlatilgan mablag'larning qaytarilishi va ularning taqdiri bo'yicha savollar hamon ochiq qolmoqda. Korrupsiya, noqonuniy pul yuvish va davlatga yetkazilgan milliardlab zarar. Bu Gulnora Karimova nomi atrofidagi mojarolarning qisqa ta'rifi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, u davlat va fuqarolarga 1 trillion 277 milliard so'm, 1 milliard 651 million dollar va 26 million yevro zarar keltirgan. Hukumat so'rovi bilan uning 840 million dollar aktivlari Shvetsariyadagi bankda muzlatib qo'yilgan. 2025 yil 6 fevralda O'zbekiston hukumati va Shvetsariya federal kengashi o'rtasida 182 million dollarni qaytarish bo'yicha bitim imzolandi.
Mazkur mablag'lar O'zbekiston Respublikasi ayrim fuqarolari tomonidan noqonuniy orttirilgan bo'lib, 2012 yilda Shvetsariya Bosh prokuraturasi tomonidan Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yurituvi doirasida to'laqonli musodara qilinganida.
2022 yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo bu pullarning taqdiri noma'lum. Ularning nimaga va qanday sarflangani borasida ochiq hisobot mavjud emas.
Вопрос вот так остаётся.
Shvetsariya ushbu aktivlarni O'zbekiston hukumatiga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazmayotgani, avvalgi 130 million kabi, hozirgi 182 million ham BMT agentligi orqali o'tkazilayotgani haqidagi savol hamon ochiq qolmoqda. Buning sababi shundaki, agar ular to'g'ridan-to'g'ri hukumatga berilsa, ushbu aktivlar yana o'g'irlanishi yoki noqonuniy korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirilishi xavfi juda yuqori bo'lib qolmoqda.
Или приобретены какими-то присвоены, в общем, незаконным коррупционным способом.
Двигаемся.
Rasmiy xabarlarda bu mablag' BMTning Uzbekistan Vision 2030 fondi jamg'armasi orqali qaytarilib, ta'lim va sog'liqni saqlashga sarflanishi aytilmoqda. Lekin bu pulning taqdiri shaffof bo'ladimi yoki yana noqonuniy sxemalarga tushib ketadimi?
Musodara qilingan mablag'larni qaytarish jarayoni ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarda ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Biroq ushbu jarayonning to'liq shaffof emasligi natijaga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Bilishimcha mablag'larning qanday sarflangani haqida ochiq hisobdorlik mavjud emas. Modomiki bu ma'lumotlar ochiqlanmas ekan, mablag'larning noto'g'ri ishlatilishi va talon-taroj bo'lishi ehtimoli yuqori.
Gulnora Karimova bog'liq bo'lgan mablag'larni qaytarish jarayoni azaldan bu shaffof emas edi. Bu yerda bu qaytarilish jarayoni nafaqat sudda yo surishtiruvlarga ham bog'liq, balki bugungi kunda g'arb elitalarining o'zbek elitalari bilan munosabatlarning yaxshilangani fonida ham sodir bo'lmoqda. Bu narsa rasman hech qayerda tan olinmasa ham, lekin bugungi kunda masalan Yevropa g'arb elitalarining O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo mamlakatlari elitalariga munosabatlari o'zgargan va shuni fonida ham Gulnora Karimova mablag'larini qaytarish jarayoni ancha O'zbekiston rahbariyati uchun yengillashtirilgan, lekin o'zbek jamiyati uchun bu umuman shaffof emas, avvaldan ham shaffof emas edi. Umuman Gulnora Karimovaga qo'yilgan ayblovlardan boshlab, 2013 yildan boshlab umuman bu ish jarayonini jarayoni umuman hamma uchun qandaydir mavhum u yoki bu sizdirilgan ma'lumotlarga, g'iybatlarga bog'liq edi.
Sobiq prezident Islom Karimovning qizi, o'zbek malikasi sifatida tanilgan Gulnora Karimovaning qamalganiga 12 yil bo'ldi. Uning ismi nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham korrupsiya, noqonuniy pul aylanmasi va sud ishlari bilan bog'liq holda tilga olinib kelyapti. Karimovadan musodara qilingan mol-mulklari va chet elda muzlatilgan pullari haqida Ozodlik ko'p bora gapirgan. Dastur davomida bu tarixga albatta yana ozgina to'xtalib o'tamiz. Hozir esa Karimovaning muzlatilgan aktivlarining qolgan qismi haqida ekspert fikrini tinglaylik.
Значит, в Швейцарии ещё остаётся, ну, примерно
Швейцарияда hali ham taxminan kamida 440 million dollar yoki frank mavjud bo'lib, ular hozirgi paytda ko'rib chiqilmoqda. Bu mablag'lar bo'yicha prokuraturaga da'vo kiritilgan va sud ularni konfiskatsiya to'g'risida yakuniy qaror qabul qilish kerak. Shundan so'ng ularni O'zbekistonga qaytarish masalasi qaraladi. Umuman olganda, korrupsiya, pora olish va noqonuniy yo'llar bilan o'g'irlangan aktivlarni qaytarish Jahon antikorrupsion konvensiyasiga muvofiq nazarda tutilgan. Biroq afsuski, mazkur konvensiyada qaytarish mexanizmi aniq belgilab qo'yilmagan. Shu sababli xalqaro tashkilotlar ishtirokida jamoatchilik faolligi oshdi va keng qamrovli fuqarolik jamiyati harakati yo'lga qo'yildi. Men ham bu jarayonda ishtirok etdim. Hatto Shveytsariya ushbu aktivlarni shunchaki qaytarib bermasdan, ular yangi korrupsion sxemalarga tushib ketmasligini ta'minlaydigan mexanizm orqali qaytarishni talab qilgan koalitsiya tuzishda qatnashdim. Chunki O'zbekistondagi korrupsion tizimi hali ham aniq shakllanmagan va uning qanday tartibda o'zgarayotgani noaniq qolmoqda.
Швейцария не просто передавала эти активы назад, а передавала таким образом, чтобы это как бы снова не было, не влилось в какие-то новые коррупционные схемы, учитывая то, что система коррупции в Узбекистане все еще как бы не определена.
Гульнора Каримова Узбекистан тарихидаги энг зиддиятли шахслардан бири. Бир пайтлар отасининг эҳтимолий сиёсий меросхори сифатида кўрилган Каримова 2000-йиллар бошида мамлакатдаги муҳим иқтисодий ресурслар ва телекоммуникатсия соҳасини назорат қилувчи шахсга айланган. 2010-йилларга келиб унинг тавломачилик, пул ювиш ва давлат мулкини талон-тарож қилишдаги faoliyati yuzaga chiqa boshlagan. 2012-yilda Shveytsariya bosh prokuraturasi unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atdi. Uning davlatga keltirgan milliardlagan zarar haqida esa davlat organlari otasining o'limidan keyingina ochiq ayta boshladi.
Asosiy muammo shundaki, korrupsiya siyosat va hukumatning eng yuqori darajalariga qadar chuqur ildiz otgan. Bunday holatda mafiya davlati iborasi juda mos tushadi. Bugungi kunda ham davlat mablag'lari hisobidan ulkan boylik to'playotgan yangi Gulnora Karimovalar yetishib chiqayotgani bo'lishi mumkin. Bu tendensiyani o'zgartirishning yagona yo'li O'zbekistonda siyosiy elitaning doimiy almashuvini ta'minlaydigan demokratik mexanizmlarni joriy etishdir. Ya'ni hech kim cheksiz muddatga lavozimda qolmasligi kerak.
Gulnora Karimova 2020-yilda Toshkent shahar sudi tomonidan 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2024-yil oxirida uni Toshkentdagi ayollar qamoqxonasidan manzil koloniyaga o'tkazilishi esa jamoatchilikda yangi savollar uyg'otgan. Gulnora Karimovaning yashirin mulklari yoki kapitallari hali ham xalqaro moliyaviy tizimda saqlanib qolgan bo'lishi mumkinmi?
Ha, bu ehtimoldan xoli emas. Hozirga qadar faqat telekommunikatsiya sohasidagi poraxo'rlik sxemasi bilan bog'liq aktivlar musodara qilingan.
Gulnora Karimova ishi faqat yaqin o'tmishga oid mojaro emas. U hanuzgacha xalqaro moliyaviy tizim, O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi siyosati va davlat mablag'larining shaffof sarflanishi borasidagi katta sinov bo'lib qolmoqda.
До сих пор проблема коррупции является системной в Узбекистане.
Hozircha korrupsiya O'zbekistonda tizimli muammo bo'lib qolmoqda. Asosiy masala qonun ustuvorligining yo'qligi. Sudlarning hali ham prezident hokimiyatining to'g'ridan-to'g'ri nazorati ostida ekanligi va eng muhim masalalar bo'yicha qarorlar yuqoridan tushirilayotganidir. Markaziy hokimiyat prezidentga yaqin shaxslar, shu jumladan prezidentning o'zi va uning atrofidagilar amalda qonun oldida javobgar emas.
Сам президент и его окружение фактически не подотчетны закону.
Гульнора Каримова узаштырган маблагларны бүгүн күндө бир ойда у ёки бу хоким, у ёки бу вазир айлантырышы мүмкүн, узаштырышы мүмкүн. Умма дейлик бу хозырги күндө hattoki viloyat hokimlari bunday mablag'larni aylantiradi bir oyda, ikki oyda. Mana shu Gulnora Karimova o'zlashtirgan mablag'larni. Va hozirgi kunda yangi gugushalar paydo bo'lgan va eng ana shu achinarli va o'ziga o'zbek jamiyati o'ziga beradigan bu aktual savol bugungi kunda yana qancha gugushani boqish kerak O'zbekiston.
Gulnora Karimovaning chet elda muzlatilgan aktivlaridan mablag'larni O'zbekistonga qaytarish jarayoni adolatli va shaffof kechishi borasida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Ozodlikning tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina AQSh taklif etgan 30 kunlik shoshilinch sulhni qabul qilishga rozi bo'ldi. AQSh Rossiyadan javob kutmoqda. AQSh milliy razvedka boshqarmasi Ukraina bilan razvedka ma'lumotlari almashinuvi qayta tiklanganini tasdiqladi. Harbiy yordam ham tiklandi. Tarmoqlarda Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Sudja shahriga kirib borgani videolari tarqalmoqda. Ukraina urushining 1113 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina AQSh taklif etgan 30 kunlik shoshilinch sulhni qabul qilishga rozi bo'ldi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Saudiya Arabistonining Jidda shahrida 8 soatdan ortiq davom etgan muzokaralardan keyin o't ochishni to'xtatish kelishuvi haqida e'lon qildi.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is
Bugun ukrainaliklar biz bergan taklifni qabul qilishdi. Bu sulh mojaroga uzoq muddatli yechim topish hamda ularning xavfsizligi, manfaatlari va millat sifatida rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan muzokaralarni boshlashni ham o'z ichiga oladi. Umid qilamizki, Rossiya ham tinchlikni tanlab bu taklifga ha deb javob beradi. To'p ularning maydonida.
So say yes to peace, the ball's now in their court.
Mazkur kelishuv oq uyda
Trump va Zelenskiy janjalidan keyin amalga oshmoqda. O'sha kelishmovchilikdan keyin Donald Trump Kiyevga harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni to'xtatib qo'ygan edi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Waltz kelishuvdan so'ng Washington Ukrainaga yana harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni tiklashini bildirdi. Trump yaqin orada Rossiya vakillari bilan sulh rejasi bo'yicha uchrashuv bo'lishini ma'lum qildi. Keyinchalik Rossiya tashqi ishlar vazirligi ham AQSh vakillari bilan uchrashuv ehtimolini istisno qilmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Jiddada bo'lishiga qaramay muzokaralarda ishtirok etmagan. U sulh bo'yicha kelishuvni ijobiy taklif deb atab, AQSh bilan mineral resurslar bo'yicha kelishuvni yakunlash ustida ishlashini ham qo'shimcha qildi. Kiyev Rossiya bilan 30 kunlik sulhga rozilik bergandan keyin Tramp ma'muriyati Ukrainaga harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni tiklashga qaror qildi. Bu haqda seshanba kuni Saudiya Arabistonida o'tgan muzokaralardan so'ng AQSh va Ukraina rasmiylari ma'lum qildi. Jiddadagi muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga rahbarlik qilgan AQSh davlat kotibi Marco Rubio Washington Kremlga sulh taklifini taqdim etishini aytdi. Associated Press jurnalisti Jon Gambrellning ta'kidlashicha AQShning Ukrainaga razvedka ma'lumotlari va harbiy yordamni qayta tiklashi muhim burilish nuqtasi.
The United States is saying that it will resume sharing intelligence.
AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlari va harbiy yordamni qayta tiklashini bildirdi. Bu o'tgan oy Oq uyda Zelenskiy, Tramp va vitse-prezident J.D. Vance o'rtasida yuz bergan jiddiy bahs fonida katta o'zgarish. Ikkinchidan, AQSh va Ukraina urushni to'xtatish uchun 30 kunlik sulh taklifini ilgari surdi. Endi hammasi Moskvaga bog'liq bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hozircha biror yon berish belgisini ko'rsatgani yo'q. Ukraina hamon Rossiyaning Kursk viloyatida ma'lum hududni nazorat ostida ushlab turibdi. Rossiya esa Sharqiy Ukrainaning katta qismini nazorat qilmoqda. Shuningdek, Ukraina ushbu muzokaralar arafasida Rossiyaga qarshi eng yirik dron hujumini uyushtirgani ham e'tiborga molik. Bunday sharoitda Kiyevga harbiy va razvedka yordami tiklangani Ukraina uchun juda muhim.
On Russia just before these talks started today.
Donald Trump Amerika va Ukraina rasmiylari tomonidan ishlab chiqilgan o't ochishni to'xtatish taklifini Rossiya ham qo'llab-quvvatlashiga umid bildirdi. Trampga ko'ra, AQSh va Rossiya vakillari seshanba yoki chorshanba kuni uchrashishi mumkin.
Ukraina bilan sulh bo'yicha kelishuvga erishdik. Endi esa navbat Rossiyaga. Umid qilamanki, prezident Putin ham bunga rozi bo'ladi. Shundan keyin biz urushni tugatish yo'lida harakatni boshlay olamiz. Bu dahshatli urushda har hafta 2-3 ming, ba'zan 4 ming askar halok bo'lmoqda. Men hisobotlarni olib turaman. Ular amerikalik askarlar emas, ukrainalik va rossiyaliklar. Ammo shaharlarda portlashlar tufayli oddiy insonlar ham halok bo'lmoqda. Biz bu urushni tugashini istaymiz. Oq uydagi uchrashuvga nisbatan katta farq bor. Bu to'liq sulh. Ukraina bunga rozi bo'ldi va umid qilamizki, Rossiya ham rozi bo'ladi. Biz bugun yoki ertaga ular bilan uchrashamiz, kelishuvni yakunlashga erishamiz deb o'ylayman.
Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow and hopefully we'll be able to wipe out a deal, but I think the ceasefire is very important.
Tramp shuningdek Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni Oq uyga yana taklif qilish niyatida ekanini aytdi. O'tgan oyda Oq uyda bo'lib o'tgan janjaldan so'ng Zelenskiy mineral kelishuvini imzolamasdan Washingtonni tark etgan edi. Tramp yaqin kunlarda urushga to'liq barham beradigan yakuniy sulhga erishishga ishonch bildirib, shu hafta Vladimir Putin bilan ayni mavzuda suhbatlashishini qo'shimcha qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Saudiya Arabistonida Ukraina va AQSh o'rtasida erishilgan 30 kunlik otashkesim kelishuvini olqishladi. U sulh nafaqat havo va dengizdagi harbiy harakatlar, balki butun front chizig'ida janglarni to'xtatishga qaratilganini ta'kidlar ekan, buni ijobiy taklif deb atadi.
И сегодня в разговоре была пропозиция самой американской стороны сделать.
Bugungi muzokaralar chog'ida AQSh tomoni dastlabki qadam sifatida 30 kunlik to'liq sulh o'rnatishni taklif qildi. Bu faqat raketa, dron va bomba hujumlarini to'xtatish emas, faqat Qora dengiz xavfsizligini ta'minlash emas, balki butun front bo'ylab to'liq jangovar harakatlarni to'xtatishni nazarda tutadi. Ukraina bu taklifni olqishlaydi. Biz buni ijobiy qadam deb bilamiz va bunga tayyormiz.
Готові зробити такий крок.
Ukraina sulhga roziligini bildirgandan so'ng Washington Kiyevga harbiy va razvedka yordamini darhol tiklashini ma'lum qildi. Shuningdek, tomonlar mineral resurslar bo'yicha muhim kelishuvni imkon qadar tezroq yakunlashga ham kelishib olgan. 12-mart chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Sudja shahriga kirib borgani videosi Moskvaga qarashli kanallar tomonidan namoyish etildi. Har ikki tomonning harbiy blogerlari Kiyev qo'shinlari mintaqadan chekinayotganini aytishmoqda. O'tgan yilning 6-avgustida Ukraina chegarani yorib o'tib, Rossiyaning bir bo'lagini egallab olishi orqali urushning eng katta va kutilmagan zarbalaridan birini amalga oshirdi. Askarlar ruhiyatini ko'tardi va Kreml bilan o'z hududlari uchun savdolash imkoniyatini oldi. Ammo 7 oydan ko'proq vaqt davomida to'xtovsiz qisqarayotgan hududni ushlab turgan Ukraina uchun harbiy kuzatuvchilarga ko'ra o'tgan haftadan vaziyat keskin yomonlashishni boshladi. Blackbird Group Asint loyihasi xaritasiga ko'ra Ukraina qo'shinlari Sudjaning g'arbiy qismini nazorat qilishda davom etmoqda. Rossiya armiyasining Kursk viloyatiga hujumi haqida xabarlar o'tgan hafta oxirida paydo bo'la boshladi. 11 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Kursk viloyatidagi 12 aholi punktini ozod qilgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida Kursk viloyatidagi voqealar haqida hozircha bir og'iz so'z aytilmagan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina hukumati Shimol tezkor guruhi qo'mondonligi rahbari Dmitriy Krasilnikovni lavozimidan ozod etdi. U Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga hujumida qatnashgan. Dmitriy Krasilnikov o'zining ishdan bo'shatilishi uchun muhim sabablarni ko'rmayotganini bildirdi. Avvalroq Ukraina havo desant hujumi kuchlari qo'mondoni o'rinbosari bo'lgan brigada generali Aleksey Shandar Shimol operativ qo'mondonligining yangi qo'mondoni etib tayinlandi. Rossiyaning Ukrainaning markaziy Krivoy Rog shahriga raketa zarbasi natijasida 47 yoshli ayol halok bo'ldi, kamida 5 kishi jarohatlandi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Sergey Lysak 12 mart kuni o'zining Telegram'dagi xabarda hujum natijasida infratuzilma obyektiga ham zarar yetkazilgani va yong'in kelib chiqqanini qo'shimcha qildi. AQSh milliy razvedka boshqarmasi direktori Tulsi Gabbard Ukraina bilan razvedka ma'lumotlari almashinuvi qayta tiklanganini tasdiqladi. O'z navbatida Amerikaning Maxar Technologies kompaniyasi o'zining sun'iy yo'ldosh suratlaridan foydalanish huquqini Ukrainaga qaytardi. Maxar Technologies kompaniyasi 7 mart kuni Washington Kiyev bilan ma'lumotlar almashinuvini to'xtatganidan ko'p o'tmay ukrainalik foydalanuvchilarga Ukrainadan kirishni man etgan edi. Ukraina harbiylari Rossiyadagi nishonlarga hujum qilish uchun Amerika ma'lumotlaridan foydalanib keladi. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar Polshadagi Yasinka markazi orqali Ukrainaga qurol yetkazib berishni to'liq tikladi. Bu haqda Polsha tashqi ishlar vazirligi rahbari Radoslav Sikorskiy Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Ukraina rasmiylari Rossiya bilan 3 yillik urush davomida frontda qancha askar halok bo'lganini oshkor etmayapti. Prezident Zelenskiy 45 ming kishi degan raqamni faqat bir marta tilga olgan. Zaluzhniy esa 50 ming halok bo'lgan askarlar to'g'risida gapirgan. Ammo Ukrainadagi qabristonlar bo'ylab bayroqlar ko'tarilgan qabrlar qatoriga qarasangiz, yo'qotishlar ko'lami ayon bo'ladi. Frontda halok bo'lgan askarlar shunday dafn etilgan. Xo'sh, kecha Jiddada bo'lib o'tgan AQSh-Ukraina muzokaralariga Rossiya tarafi qanday munosabat bildirdi va qanday javob qaytaradi? Bu savol urushni to'xtatishda asosiy masala bo'lib qolmoqda. Kreml 12 mart chorshanba kuni Ukrainada taklif qilingan o't ochishni to'xtatish kelishuvi Rossiya uchun maqbulmi yoki yo'qligini izohlashdan oldin Saudiya Arabistonidagi AQSh-Ukraina muzokaralari yakunlari haqida AQShdan ma'lumot olishi kerakligini aytdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Moskva Rubio va Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mark Valstan seshanba kuni Jiddada Ukraina bilan bo'lib o'tgan muzokaralar haqida yaqin kunlarda ma'lumot berishini kutmoqda.
вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать.
Hozircha izoh berishni istamaymiz. Kuni kecha matbuot bilan suhbatda Rubio ham, Vals ham jiddada bo'lib o'tgan suhbatning mazmuni haqida bizga turli kanallar orqali batafsil ma'lumot berishlarini aytishdi. Avval bu ma'lumotni olishimiz kerak. Shu kunlarda amerikaliklar bilan ham aloqalarni rejalashtirganmiz. Bu so'zlashuvlar davomida biz to'liq ma'lumot olish niyatidamiz.
Ukraina bo'yicha har qanday kelishuv AQShning emas, Rossiyaning shartlariga ko'ra bo'lishi kerak, dedi Rossiya Federatsiyasi Kengash spikeri o'rinbosari Konstantin Kasachov chorshanba kuni. Kasachovning bayonoti seshanba kuni Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan AQSh va Ukraina o'rtasidagi yuqori darajadagi muzokaralar ortidan yangiradi. Sulh o'zaro kelishuv asosida uzaytirilishi mumkin, dedi Kengash a'zosi.
Har qanday kelishuvlar Amerikaning emas, bizning shartlarimiz asosida bo'lishi shart. Bu katta gapirish emas, balki haqiqiy kelishuvlar hali ham frontda yozilayotganini anglashdir. Xuddi shuni Washingtonda ham tushunishlari kerak.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova seshanba kuni Rossiya AQSh bilan yaqin kunlarda aloqa o'rnatishni istisno qilmasligini bildirdi, deb xabar bermoqda TASS axborot agentligi. Manbaning xabar berishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin juma kuni AQSh prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali muloqotga chiqishi mumkin. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 12 mart chorshanba kuni chop etilgan intervyusida Ukraina bo'yicha o'rnatilajak tinchlik kelishuvi kontekstida gapirar ekan, Moskva odamlar hayotiga xavf soladigan murosaga yo'l qo'ymasligini aytdi.
NATO mamlakatlari qo'shinlarining har qanday bayroq ostida, har qanday holatda Ukraina tuprog'ida bo'lishi NATOning kengayishi kabi xuddi shunday tahdiddir. Hech kim biz bilan gaplashmayapti. Ular Ukrainasiz Ukraina haqida hech narsa deyishmaydi, lekin Rossiyasiz Rossiya haqida hamma narsani qilishmoqda. Ikkinchidan, nafaqat ozod qilingan, balki rejim nazorati ostidagi ko'plab hududlarda yashovchi xalqlarning huquqlari va taqdiri. Ularning aksari rus tilida so'zlashadi. Ular rus madaniyatining bir qismi sifatida olib kelingan va ular bolalari rus tilini bilishlarini va rus tilini o'rganishlarini xohlashadi.
Yevropa Ittifoqi Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi sulh AQShdan harbiy yordam yetkazib berilishi va Kiyevga razvedka ma'lumotlari uzatilishining tiklanishiga oid taklifni qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Saudiya Arabistonining Jidda shahrida AQSh va Ukraina delegatsiyasi muzokaralari yakuniga ko'ra bildirdi.
Bu Ukraina uchun keng qamrovli, adolatli va mustahkam tinchlik sari tashlangan qadamga aylanishi mumkin bo'lgan voqealarning ijobiy rivojidir. Endilikda javob qaytarish Rossiya tomoniga o'tdi.
Ursula von der Leyen Yevropa Ittifoqi tinchlik muzokaralarida hamkorlar bilan birgalikda o'z rolini o'ynashga tayyorligini qo'shimcha qilgan. O'z navbatida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron avvalroq 11 mart kuni Yevropa va NATO harbiy rahbariyatini o't ochish to'xtagan taqdirda va tinchlik muzokaralari tezlatishni hisobga olgan holda Ukraina uchun ishonchli xavfsizlik kafolatlarini belgilash maqsadida reja ishlab chiqishga chaqirgan edi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk ham Jiddadagi muzokaralarni baholagan. U X tarmog'ida Yevropa mustahkam tinchlik ustida ish olib borishga tayyorligini yozgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Saudiya Arabistonidagi AQSh Ukraina muzokaralari ortidan u yerda erishilgan kelishuvni olqishlashi hamda prezident Trump va prezident Zelenskiyni ulkan olg'a siljish bilan tabriklashini bildirgan.
Endi Rossiya otashkesimga rozi bo'lishi kerak. Buyuk Britaniya kelayotgan shanba kuni keyingi qadamlarni muhokama qilish uchun liderlarni to'playdi.
12 mart chorshanba kuni yopilish chog'ida Osiyo fond birjalari keng ko'lamda biroz o'sishni ko'rsatdi, chunki AQShning po'lat va alyuminiy importiga bojlar kuchga kirgan paytda Ukraina bir oylik otashkesimga rozi bo'lishga tayyorligini bildirdi. Umuman olganda investorlar AQShning munozarali tarif rejalari tufayli global savdo va o'sish bilan bog'liq noaniqlikdan xavotirda. Ayni paytda Ukrainada o't ochishni to'xtatish umidlari investorlarning kayfiyatini ko'targani sababli Yevropa aksiyalari ham ko'tarildi. Seshanba kuni AQSh qimmatli qog'ozlari pasayishda davom etdi. Standard & Poor's 500 ning barcha 11 asosiy sektor salbiy holatda ishini yakunladi. Sanoat korxonalari va asosiy iste'mol tovarlari pasayishda yetakchilik qildi. Bozorlar Trampning tajovuzkor tarif siyosati global ta'minot zanjirlarini buzishi, korporativ foydani qisqartirishi va iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkin bo'lgan inflyatsiyani kuchaytirishi mumkinligidan qo'rqib, savdo aloqalari uzilishidan xavotirda. Kanadaning Ontario provinsiyasi elektr energiyasiga 25%lik tarif joriy etilishiga javoban Washington 12 martdan boshlab Kanadadan po'lat va alyuminiy uchun bojni 50%ga oshiradi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Trump True ijtimoiy tarmog'ida yozdi. Ontario provinsiyasi gubernatori Doug Ford avvalroq Qo'shma Shtatlardan tariflarning oshishiga javoban Minnesota, Michigan va Nyu-Yorkka yetkazib beriladigan elektr energiyasiga 25%lik tarif e'lon qilgan edi. Ushbu chora 1.5 million kishiga ta'sir qiladi va ularning elektr to'lovlari 100 dollarga oshadi, dedi u.
O'zbekiston bilan Fransiya o'rtasida 10 ziyod hujjat imzolandi. Yashirin laboratoriyadan 9 milliard so'mlik bank moddasi musodara etildi. O'zbekistonga taglik importi keskin qisqardi. Gumonlanuvchilarning xorijga chiqishi vaqtincha cheklanadi. Tramp Moskvani otashkesimdan bosh tortish oqibatlaridan ogohlantirdi. Pokistonda garovdagi poyezd yo'lovchilari ozod etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga ko'ringan 20 dan ortiq jamoat faolini xorijdan pul olib, O'zbekistonda barqarorlikni buzishga urinishda ayblovchi video tarqalmoqda.
Finansируемых через американское агентство USAID.
Bu rolik juda sifatsiz, keltirilgan ma'lumotlar xato va faollarga ko'ra ularga nisbat berilgan ma'lumotlar yolg'on. Ammo bu o'rinda ikkita muhim jihat ko'zga tashlanadi. Birinchisi, videoning rus tilida ekani va undagi bosh g'oyaga asos qilib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga nisbat berilgan iqtibosning olinishi. Ikkinchisi, bu sifatsiz va muallifi noaniq videorolikni jamoat tashkilotlari, jumladan mahalla qo'mitalarining ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarida tarqatish, trollar vositasida muhokamalar qo'zg'ash talab qilinayotganidir. Bugun bu vaziyatni O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Rasul Kusherboyev hamda o'zbekistonlik yana bir faol taniqli neyropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, bugungi suhbat jarayonida taniqli jurnalist Anora Sodiqova, Ilyos Safarov hamda Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov fikrlarini ham tinglaymiz. Demak, avvaliga muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan 6 daqiqadan oshiqroq video haqida.
В USAID, видимо, решили, что нужно воспользоваться либерально-демократическими реформами.
Bu videoni to'liq qo'yish noto'g'ri bo'lar edi, chunki uni tayyorlaganlar bu video uchun mas'uliyatni zimmasiga olmaydi. Bu videoni ilk ulashganlardan biri rus auditoriyasiga xabar qiladigan Telegram kanali. Rolik unda chiqishi bilanoq o'zbek segmentiga ko'chdi va tarqalishni boshladi. Videodagi asosiy iddaoning qisqacha mazmuni shunday. O'zbekistonlik 20 dan ortiq faol go'yoki AQShdan USAID tashkilotidan pul olib, O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarga tarqatish va ularni o'qitish orqali O'zbekistonning tinchligiga putur yetkazishga urinmoqda. Rolikda iddao qilinishicha, bunda qo'llaniladigan sxema go'yoki alohida odamlarga grantlar va jamg'armalar beriladi, ular esa zaruriy qarashlarini aholi orqasida tarqatadi. Maqsad jamiyatni izdan chiqarish va begona g'oyalarni singdirish deb ifodalangan. Yana bir marta ta'kidlash kerak, bu muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan, videorolikni kim tayyorladi, qachon tayyorladi, bu haqda ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. U holda nega bu video haqida gaplashyapmiz degan savol tug'iladi. Boisi unda nomi tilga olingan faollar buni o'zlariga qarshi bosim sifatida baholamoqda. Birinchidan, ikkinchidan ayni paytda mahalliy hokimiyat vakillarining bu rolikni ijtimoiy tarmoq administratorlaridan tarqatishni talab qilayotganidir. Endi Rasuljon, videoda ko'rsatilgan faollar ichida siz ham borsiz. Sizning suratingiz ham bor. Mana Zarif Boyg'oni ham surati bor. Sizlarga nisbatan tilga olingan ayblovlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozircha Rasuljon, bu video qayerdan paydo bo'ldi va nega o'zbek segmentida tarqalyapti? Shu savolga javob bersangiz.
Assalomu alaykum avvalo. Videoni agar e'tibor qiladigan bo'lsak, boshlanishi mana shu Rossiya Federatsiyasini Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarovani o'sha USAID haqidagi qanaqadir fikrlar bilan boshlanadi va o'sha Mariya Zaxarova tomonidan aytilgan gapni amalda isbotlashga urinish maqsadida O'zbekistonda ham mana shunaqa insonlar bor, undan pul olib yurgan degan tuxum ma'lumot ketma-ket ulangan. Demak, bundan ko'rinib turibdi, maqsad demak mana shu bu Rossiya propagandasini qo'llab-quvvatlash va Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlash, uni qilayotgan ishlarini omma orqali O'zbekiston jamiyatiga singdirishga bo'layotgan urinish bo'lyapti. Ya'ni tuzilmalar ichida, idoralar va mansabdor shaxslar ichida ochiqchasiga Kreml siyosatini nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlab O'zbekiston jamiyatini ichida nimaki e'tiroz yoki mustaqil fikrni aytayotgan odamlar bo'lsa, ularni nargi tomonni nimasiga o'ynaydi, nog'orasiga o'ynaydigan shunaqa odamlar degan shunaqa targ'ibot ketyapti. Buni men to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni o'zini ichki ishlarini yuritayotgan insonlarni qo'li bilan qilinayotgan ish deb hisoblamayman. Buni tashabbuskori katta ehtimol bilan O'zbekistonni tashqarisida. Ya'ni o'zidan tashqarida, o'sha tashqaridan turib buyurilyapti va O'zbekistonning ichida o'sha tashqaridan turib topshiriqni bajarishga moslashgan mansabdor shaxslar buni tarqatish bilan shug'ullanyapti. Afsuski, endi bizni amaldorlarimiz shu hokimiyatlarmi, mahallalarni guruhlariga shu topshiriqlarni berib, ommaga shu narsani singdirishga urinayotganlar bir vaqtlar Toshkentni ham darvozalarini o'sha bosqinchilarga ochib bergan odamlarni ishini qilganday ana shunaqa insonlarni izdoshlari ekanligini ko'rsatyapti. Qurujda o'zimizni ichimizda qo'llab-quvvatlayotganlarni o'yini, boshqa hech narsa emas.
Tushunarli. Endi mana Zarif Boyga shundan bu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ham sifatsiz, noprofessional, hatto nima deydi, texnik jihatdan ham, mazmun mantiq jihatdan ham juda sifatsiz tayyorlangan, shunchalik jiddiy maqsad yuklangan bo'lishi mumkinmi bu videoga? Siz nima deysiz? Uning umuman kelib chiqishi rus segmentida paydo bo'lib, o'zbek segmentida bunaqa tez tarqalishiga nima sabab?
Endi bitta meni ta'jubga solayotgan narsa, agar buni Rossiya maxfiy xizmatlari tayyorlagan bo'lsa, bizdagi ba'zi bir xoinlarning ishtirokida nega bizni himoya qilib chiqmayapti davlat tashkilotlari yoki maxsus xizmatlar? Bizga tuhmat sifatida buni qoralamayapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun buni tarmoqlarga tarqatib yubordi? Endi buni haqiqatdan ham siz aytganingizdek, na bu yerda mualliflar ko'rsatilgan, na qaysi organizatsiya tayyorlagani ko'rsatilgan. Mana hozir ko'rsatib turgan suratda bu guruhlarni yig'ib biz nima deydi, nonushta qiluvdik, tushlikda birga ovqatlanib birga suhbatlashuvdik. Haqiqatdan ham bular faollar. Bizlarni agar mundoq diqqat bilan qarasangiz, mana Gruziya, Qirg'iziston, yana Armanistonni misol keltirib, go'yoki O'zbekistonda rangli inqilob qiluvchilar degan ma'noni keltirib chiqaradigan qilib tayyorlagan. Xo'p, buni boring 10%-20% odam tushunishi mumkin. Mana shu tarz faollarni rasmini ko'rib, bu aslo unaqa emas deydigan. Lekin 70% aholimiz buni boshqacha talqin qiladi. Zarifa Ibodullayev shunaqa ekanda, Rasul Qo'shirbayev yoki Abdurahmon Tashanov shundoq ekanda degan ma'no kelib chiqadi. Tushundingizmi? Endi men buni ulavormoqchi edim 8 fevralda bizlar yig'ilib mana Zarafshon restoraniga bizlarni kiritilmagani, tashqarida o'zimiz o'sha yil tanlovini o'tkazayotganda mobil aloqa vositalarida interneti o'chirib qo'yilgani va biz majbur bo'ldik sal narroqda bu tadbirni o'tkazishga. Endi bu bunga yana suhbat chog'ida qaytarmiz.
Endi o'sha videorolikdagi da'voga ko'ra O'zbekistondagi faollar siz aytmoqchi bu tashkilotning sheriklari degan mazmun chiqadida va mana 20 dan ortiq faolning surati namoyish qilindi. Endi u yerda Anora Sodiqova, jurnalist va ezgulik inson huquqlari rahbari, inson huquqlari jamiyatining rahbari Abdurahmon Tashanov nomi alohida tilga olinadi. Go'yoki USAID'dan konkret summada pul olgani iddao qilinadi. Endi hozir u yerdagi summalarga to'xtalmaymiz. Ochiqdan ochiq biz bu ikki faoldan so'radik. Ya'ni Abdurahmon, Anora, siz USAID'dan pul olganmisiz, grant olganmisiz, olgan bo'lsangiz, mana shu ayblovga asos bo'ladigan biror faoliyat bilan shug'ullanganmisiz deb. Hozir ulardan olgan javoblarimizni eshitsak.
Qonun hujjatlariga ko'ra O'zbekistonda o'sha jamoat birlashmasi sifatida nodavlat notijorat tashkiloti sifatida ro'yxatga olingan har qanday tashkilot bu O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligini bilan birgalikda demak ya'ni ro'yxatga oluvchiga hisobot berishga bir majbur va har qanday grant mablag'lari bo'ladimi, fuqarolardan xayriyalar bo'ladimi, umuman har qanday moliyaviy operatsiyalar Adliya vazirligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bizda o'sha bank akkauntlarimiz, boshqalarimiz hammasi o'sha hukumat organlari, soliq, statistika singari o'sha nima deydi platformalarga ulangan bo'yicha hech qanaqangi nima deydi yashirincha biron narsa yo'q. Hamma narsa bu yerda shaffof. Endi keyingi paytlarda O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyati nomi bilan bog'liq tarqatilayotgan o'sha fake xabarlar bor. Ya'ni go'yoki o'sha saqlash jamiyati USAID'dan 380 ming AQSh dollari miqdorida pul olib odamlar norozilikka undayapti degan bir fake xabarlar chiqyapti. Aslida bu fake xabarlari fakeligini nima deydi sarlaringdan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor, odam juda ham yaxshi biladi.
Fakeligiga ishora bo'lgan ko'p jihatlar bor va men bu videoni Rossiyaga tegishli kanalda tarqaltirganini birinchi ko'rdim. Keyin bu videoni maxsus buyruqlar bilan negadir mahallalarni kanallarda ham tarqatishayotgan ekan. Bu juda ham kulgili. Maqsad nima? Nima uchun? Meni nazarimda tanqidiy jurnalistlarga ochiqlikni yoki hukumatdan hisobdorlikni so'rayotgan jurnalistlarga bu yo'l bilan kurashish, bunday qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida axborot siyosatini yuritilishi juda ham kulgili va juda ham sharmandali ish deb o'ylayman. Chunki tanqidlarga javoban trollar bilan javob berilmaydi. Kimnidir qadami yuqoridagilarni xavotirga soladigan bo'lsa, ularni troll akkauntlar yoki troll armiyalari bilan unga qarshi kurashilmaydi deb o'ylayman. Bu juda ham nima deydi, bir fantaziyasi tor bo'lgan yoki umuman aqliy axborot siyosatida bilimga ega bo'lmagan qandaydir guruh ishlari deb o'ylayman. Lekin afsuski bu oxirgi paytda juda ham ko'paygan.
Endi mana shu videorolikda mana hozir Anora ham aytib o'tdi, bundan oldin mana Rasuljon ham aytib o'tdi, bu videorolik birinchidan o'zi muallifi noma'lum. Ikkinchidan u O'zbekistondagi o'sha anonim rasman mas'uliyati biror bir yuridik shaxsga yoki konkret bir shaxsga bog'lanmagan qanaqadir Telegram kanallar orqali tarqatilayotgani va imijimida hozir mana birozdan so'ng bu masalaga to'xtalamiz, o'sha mahalla qo'mitalarining Telegram kanallariga yuklash va o'sha yerda muhokama qilish talab qilinayotgani. Endi USAID tashkilotining o'ziga ham qisqacha to'xtalish kerak. Hozir AQShda o'sha davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish degan niyat bilan keskin qisqartirilgan va ehtimol yopilish arafasida turgan tashkilot. Garchi O'zbekiston, Rossiya va postsovet hududidagi media makonda bu tashkilotni yopildiga chiqarishganini ham ko'ryapmiz, lekin uni yopish u qadar tez va oson bo'ladigan protsedura emas, hali bu davom etadi. Ammo hozir bizning masalamiz bu emas. Endi Zarif bo'y aka, mana xo'p siz emas, yoki Rasuljon emas, yoki Anora emas, yoki Abdurahmon emas, qaysidir boshqa bir faol deylik, USAID'dan grant olgan ham deylik. Qachondan beri bu O'zbekistonda shu jamiyatning barqarorligiga tahdid soladigan omil bo'lib qoldi va nega bu ayblov rus tilidagi segmentda yangray boshladi? Nima deysiz Zarif bo'yga?
Bilasizmi, mana eng hayratda qoldiradigani, birinchidan qani USAID'ning puliga mana onkologiyaga katta mablag' beradi, yaqinda men intervyu berganimda nima qildim? tuberkulyozga mablag' beradi. Anar Sadiqova mana o'z Telegram kanalida boshqa tashkilotlar olganlarini ko'rsatdi. Qani bizlar ko'chaga mitingga chaqirganimiz. Birinchidan chaqirishga ham haqqimiz bor, chunki konstitutsiyada bu ko'rsatilgan. Konstitutsiyaga zid holda buni man qiluvchi qaror ham qabul qilingan. Qani eng ta'jibga solgani, siz bir barnoham bir e'tibor qilingda, o'sha 8-fevral kuni o'tkazilgan tadbirda biz bir-birimizga yil faoli, yil kishisi deb berishimiz mumkin edi. Eng qizig'i, eng ko'p kitob o'quvchi deb Qolat Bobojonov etilgan, doimo tanqid ostida turgan Oliy ta'lim vazirligiga mukofot berildi, hokimiyatlarga mukofot berildi. Birorta faol u yerda mukofot olmadi. Bu nimani bildirdi? O'sha Anora Sadiqova o'tkazgan mana shu tadbirda hukumatga yaqinlashish, hukumatga yordam berish. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz. Men Ozodlikda ham, Kunuzda ham, Daryo'da ham doimo tibbiyotdagi kamchiliklarni aytib, ketidan doimo maslahat berib kelganman. Qani, Yusaidning puli yaxshi narsalarga ishlatilyapti. Kim miting qildi? Kim davlat to'ntarishi qilaman dedi? Kim nimaga chaqirdi? Boshqa bir muxolif harakatlarga chaqirildi? Yo'q-ku bunaqa. Bu uyat emasmi? Hali ham bizni ko'rsatuvimizdan keyin o'sha maxsus xizmatlar birinchidan bu videoni tarqatganlarni izlab topsin. Davlat imijiga bu yaxshi emas. Bizlarni bunaqa xalqni oldida bunaqa qoralab ko'rsatuvchi mana shu videoga nisbatan o'z munosabatini bildirsin deb so'rab qolaman.
Tushunarli. Endi nima deydi? Hali aytganimizdek, bu haqida hozir biror dona rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin bu videoning aynan hozir mana Rasuljon siz boya aytib o'tdingiz, o'sha Anora Sodiqova o'tkazgan o'sha tanlovda bo'lgan nima deydi, taqiqlardan xabarimiz bor, o'sha telefon aloqasining uzilib qolishi. Undan keyin hozir Anora Sodiqova bilan o'sha Mufassa nomi bilan tanilgan bloger Mirsayid Haydarov o'rtasidagi sudlov borayotgan bir jarayonda hozir mana shu rolikning paydo bo'lishi va tarmoqlarda tarqalishi orasida bir bog'liqlik bormi sizningcha? Bir shunday bir bog'liqlikni ko'ryapsizmi siz?
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra va o'sha vazirlik idoralarida ishlaydigan o'zimizni bir yaxshi tanish, hamkor do'stlarimiz va ularni berayotgan ma'lumotiga ko'ra, yil oxirigacha O'zbekistonda so'z erkinligini cheklashga qaratilgan yangi qonun qabul qilinishi kerak. Va mana shu qonun qabul qilinishidan oldin ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga ko'ra bir qator faollar, mana shu so'z erkinligidan foydalanib kelib, o'zining fikrlarini ochib aytib kelayotgan bir qator faollar, jumladan men, Abdurahmon Tashanov va boshqa shu USAID'dan pul olyapti deb soxta mana shu ma'lumotlar tarqatishda qurbon bo'layotgan faollarni obro'sizlantirish bo'yicha topshiriq berilgan va o'sha faol ravishda shu turli kanallar orqali harakatlar ketyapti. Endi o'sha Anora Sodiqovani tashkil qilgan tadbiri albatta nima deydi, ma'lum bir shaxslarni nima deydi nazoratida bo'lmadi. Ular o'zlarini qanaqadir topshiriqlari, qanaqadir qolipga solingan shaklda balki o'tkazishga topshiriq bermoqchi bo'lgandir. Xullas to'xtatib qolmadi va bu tadbir davom etdi. Va mana shu tadbirga borganimizda ham ko'rdikki, hatto mukofot olgan shaxslar o'zlari ham kelmadi. Ya'ni deyarli hammasiga qo'ng'iroq topshiriqlar bo'lgan, bormaysanlar degan topshiriq bo'lgan ekan. Bu juda ham kulgili bo'ldi. Shu boisdan endi hozir shu topshiriqni ijro qilayotganlar nima dedi, ongli ravishda fikrlab ko'rmasdan o'zi nima edi-ku bu, nimaga bunday qilyapmiz biz, nega bularni qoralash bilan shug'ullanishimiz kerak degan savol berayotgani ham yo'q. Odatda bizda berilmaydi ham bunaqa savol, chunki davlat xizmatida juda ham manqurtlar ko'p. Ularga topshiriq beriladi, ular bajaradi, bo'ldi, bosh ketiga qaramasdan. Va mana shu bosh ketiga qaramasdan topshiriqlarni bajarish oqibatida shunaqa kulgili vaziyatlar yuzaga kelyapti. Men qizig'i, masalan, mana shu tadbirda bosim o'tkazib, uni tashkil qilishga xalaqit berish bitta jarayon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mana USAID bilan bog'lab o'sha butun respublikadagi mahallalar, aholi foydalanadigan o'sha guruhlarga atayin ravishda maxsus idoralar tomonidan topshiriq berib fake xabarni tarqatishga majburlanayotganligi, bu ikkinchi juda ham kulguli vaziyat. Eng qizig'i, bu harakatlar bilan ular demak nima deydi, O'zbekistonni axborot siyosati nafaqat O'zbekistonni o'zini ichida, balki tashqarida uje boshqarishga o'tishganligini ko'rsatib beryapti. Chunki
Hozir o'zi mana shu videorolikning tarqalishini siz ham axborot siyosatining bir qismi deb hisoblaysizmi?
Men buni Rossiya axborot siyosatining bir qismi deb hisoblayman. Kreml axborot siyosatining bir qismi degan fikrdaman.
O'zbekiston axborot siyosatiga mas'ullar bu siyosatga shunda bo'ysunyaptimi yo umuman aloqasi yo'q, qanaqadir anonim akkauntlar orqali o'zlari qilyaptimi buni?
Katta ehtimol bilan yashirin ravishda Kremlda siyosati propagandasini O'zbekistonda targ'ib qilish, uni qanaqadir manfaatlari yo'lda xizmat qiladigan shaxslar yaxshi lavozimlarda o'tiribdi va shularning xohishining orqasidan bu narsalar bo'lyapti degan shunaqa fikr bor. Chunki videoda ko'radigan bo'lsak, yana aytayapman, Mariya Zaxarovani fikridan kelib chiqib, uni fikrini asoslashga qaratilgan tuhmat bo'xton ma'lumotlar joylab chiqilgan. Bu tuhmat bo'xton ma'lumotni bizni O'zbekistondagi rasmiy idoralarimiz bizni mahallalarga tarqatib, aholiga tarqatinglar deb topshiriq berishini tagida boshqa nima ma'no bo'lishi mumkin?
Endi agar masalan yaqindagina shu Qudrat Xo'jayevni chiqishida o'sha USA tashkilotining O'zbekistondagi ba'zi blogerlarga pul bergani haqida fikrini bildirdi o'zi. Shu yerda bitta savolga ozgina oydinlik kiritib ketaylik, yurist sifatida sizdan Rasuljon, mana shunaqa USA kabi xorij tashkilotidan va konkretni shu USA dan mablag' olishni taqiqlaydigan biror bir norma bormi O'zbekistonda? Bilmayman, yo buni qanaqadir regulyatsiya qiladigan qonunchilik bormi?
Ommaviy axborot vositalarida, nodavlat tashkilotlarida bir qator talablar qo'yilgan. Ya'ni ular hisobot berib turish kerak, ochiq shaffof qo'yish kerak chetdan agar mablag' olayotgan bo'lsa. Bu birinchidan, ikkinchidan O'zbekistondagi jismoniy shaxslar ham agar xorijdan qanaqadir mablag' oladigan bo'lsa, u shunchaki ishsiz qolmaydi. U qayerdadir izi ko'rinadi va uni yashirish ilojisi yo'q. Eng yaxshisi o'sha ochiqlik, shaffoflik nuqtai nazaridan marhamat, kimlar USAID'dan qancha pul olgan shuni ochiq e'lon qilib qo'ya qolish kerak. Biz olganlarni bilamiz, boshqa degan mavhum gapirmasa, undan ko'ra aniqni aytish kerak. Kimlar olgan, qancha olgan, nima uchun olgan va nima maqsadda ishlatdi, shuni hisobotini bersin, ochiq qo'yib qo'ya qolsin. O'tgan safar e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra eng ko'p pulni bizni o'zimizni hukumatimiz olgan ekan USAID'dan.
Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni agar bu qanaqadir taqiqlangan bo'lsa, unda bu demak davlat organlariga, hukumatga olish mumkin-ku, nodavlat tashkilotlarga yoki faollarga, blogerlarga olish mumkin emas degan bir regulyatsiya bormi demoqchi edim sizdan.
Yo, bu yerdagi nima, mana shu fake xabarlarni tarqatish, qoralash kampaniyasi bilan shug'ullanayotgan insonlarni bilim darajasi shunchalik pastki, ular birinchi urg'uni berayotgan o'sha tarafi amaldagi real vaziyatni teskari baho berishga sabab bo'lishini anglashmayapti ham da, bilim daraja yo'qligidan. Noprofessionallarga qolganda bu ish ham. Ya'niki, agar USAID'dan avvalo taqiqlanmagan olish ham biz bilishimizcha. Agarki olgan taqdirda ham mablag', agar USAID'dan kim mablag' oladigan bo'lsa, u jamiyatni barqarorligini buzishga xizmat qiladigan bo'lsa, demak bu yerda eng ko'p olgan bizni o'zimizni davlat idoralarimiz bo'lyapti va davlat idoralarimiz jamiyatni barqarorligini buzishga harakat qildi degan ma'no kelib chiqyapti-da.
Shunday.
Ya'ni juda ham kulguli narsalarni qo'ygan, yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, har bir fuqaro, nodavlat tashkilot va boshqa yuridik shaxslar chetda mablag' olganda uni hisobotlarda ko'rsatish kerak. Uni yashirib bo'lmaydi. Uni izi qoladi baribir.
Endi hozir bu USAID masalasi hali masalan Amerikada, AQShda ancha muhokama bo'ladi. U yerda demak hali aytganimizdek protsedura bor va ishdan bo'shatilgan o'sha federal ishchilar hozir sudlarga murojaat qilgan. Xullas bu davom etadigan manzara. O'zbekistonda ham haftadan bu chiqishlar hali davom etadi. Endi hozir o'sha masalaning ikkinchi qismiga o'tsak. Ezgulik inson huquqlari jamiyati bizga xabar berdi, o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham e'lon qildi. Demak, o'sha Toshkent viloyatidagi konkret bir tumanda o'sha davlat xavfsizlik xizmatining xodimi o'sha video rolikni o'sha mahalla qo'mitalari Telegram kanaliga yuklashni talab qilgani va keyin o'sha yerda muhokama qilib, o'sha yerda jamoatchilik fikrini shakllantirishni talab qilgani haqida xabar berdi va bu Abdurahmon Tashanovning tashkilotida hozir buni dalillovchi ma'lumotlar ham bor. Endi nimaga davlat xavfsizlik xizmati talab qilyapti degan savolni, sizningcha nimaga talab qilyapti degan savolni Abdurahmon Tashanovdan ham so'radik, hozir u kishining fikrini eshitsak.
Aslida bu fake xabarlari fakeligini nima deydi sal innan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor, odam juda ham yaxshi biladi va bunga ishonmaydi ham. Lekin xalqimizni o'rtasida, ya'ni oddiy odamlar o'rtasida bunaqangi xabarlarga ishonadigan toifalar bo'lishi mumkin. O'sha menimcha ayrim idoralar, ayrim o'sha tashkilotlar, ayrim doiralar bizni ehtimoliy masalan keyinchalik bir qanaqadir yo'qotish, bizni qanaqadir javobgarlikka tortish maqsadida xalqqa o'sha qulog'iga qanaqadir bir quyib shu narsalarga tayyor turish uchun yoki keyinchalik bir haligi noroziliklar chiqmaslik uchun biz javobgar tortish maqsadida hozir mana shu narsalari, ya'ni fake xabarlari to'liq mahallalar, boshqa bir haligi mahalliy davlat hokimiyatining idoralari orqali Telegram guruhlariga tarqatishdi.
Mahalla grupasiga qo'shishdi, mahalla grupasiga tashlab qo'yibdi mana shu Telegram kanalidan. Aka, nima buni tashladingiz? Bu fake xabarlarku, tushsam, xavfsizlikda o'zi buyruq berdi bizga hamma mahallaga tashlashga. O'shanga Facebook'ga ham bloklanmasini bir ikkita narsalarni o'chirdim.
Endi Abdurahmon Tashanovning aytishiga qaraganda, mana shu konkret tilga olingan holat bo'yicha bunga oydinlik kiritishni so'rab, u O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Endi Zarifboy aka, mana shu Abdurahmon Tashanov aytayotgan xavotir, bu videorolikni o'sha mahalliy darajada o'sha mahalla faollari orasida tarqatilishi qanaqadir boshlanayotgan bir xavf-xatardan yoki qanaqadir bosimlarning yangi to'lqinidan darak deb o'ylaysizmi siz?
Albatta, men shunday deb o'ylayman, ochiq aytaman. Chunki o'sha videorolikni oxiriga e'tibor qilsangiz, ertaga shu nachala deb qo'yibdi, boshlanishi deb. Tushundingizmi? Bu qanaqadir mana shu videoni tarqatib, obro'sizlantirib, balkim bular bir ikkita o'zi harakatlarni boshlagandir. Har birimizga mos qoralov harakatlarini roza Ramazon kunlari o'tgandan keyin aprel oyida masalan men haqimda katta bir 10 minutlikmi 15 minutlikmi film chiqsa men ajablanmayman. Nega? 2022 yili men Facebookga oddiy post qo'yuvdim. Fanlar akademiyasi haqida, olimlar haqida, siyosatga qul bo'lmaylik deb oddiy Facebookga qo'yilgan post bir dariga 3 kun ichida har xil tillarga tarjima qildirilib, hali ham bor. Nimaga tarqatib yuborildi? Nimani Fanlar akademiyasini obro'sizlantirish, O'zbekistonda ilm fanni obro'sizlantirish bo'yicha rosa nimalar bo'ldi? Chiqishlar qilishdi. Keyin meni kafedraga chaqirishdi-da, Facebookda qo'yilgan oddiy postdan keyin ochiq aytaman, GDT 16 professor meni muhokama qildi. Undan keyin asab ruhiyat klinikamga 6 professor bor, u yerda muhokama qilishdi, kechirim so'rang deyishdi. Keyinchalik bunaqa komanda meni bilishimcha yana 2 institutga berilgan. Bu boshlanishi, menda shunaqa gumon bor. Aprel oyida mana shunaqa qoralovchi filmi chiqsa men ajablanmayman.
Rasul, siz nima deysiz?
Oxirgi vaqtlarda haqiqatdan menga ham bir qator o'sha har bir chiqishlarim, har bir eski chiqishlarda ham tirnoq tagidan kir qidirib, Toshkent yuridik universitetini domlalari yoki yana boshqa yuridik yo'nalishdagi professorlar, dotsentlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lmagan odamlar birdaniga ijtimoiy tarmoqda, internetlarda maqolalar joylashni boshladi. Unda asosiy e'tibor meni Abdurahmon Tashanovni qoralashga qaratilgan. Har bir gapimizdan muammo qidirib, bular o'zi yomon odamlar, odamni chalg'itayapti, bular malakasiz, bilimsiz degan shunaqa nimaga qaratilgan. Men boshda bitta chiqish bo'lganda e'tibor qilmagandim, qarasam bu tizimli ketyapti. Keyin o'zimni tanigan tanishlarim orqali chiqib surishtirdim, tinchlikmi, nimaga bunday qilyapsizlar, biror gap bo'lsa men o'zimga aytsa bo'lardi-ku, nimaga bu birdan hamma joyda bu lovullab ketdi desam, keyin menga ham aytishdi, Rasul aka to'g'ri tushunasiz, bizlarga topshiriq bo'lgan shu yuqoridan juda katta odamlardan, shuning uchun biz shu topshiriqni bajaryapmiz, bizdan xafa bo'lmang, uzr so'raymiz va hokazo degan gaplarni aytdi. Shundan keyin bildimki, bu yo'nalishda qoralash ishlari hali davom etadi. Buni sababidan qiziqqanimda, demak yuqorida aytganimdek bir qonun qabul qilishmoqchi ekan qanaqadir so'z erkinligini cheklash bo'yicha, u qonunga kimlar qarshi chiqishi mumkin taxminan yoki nima jamiyatda e'tiroz bildirish mumkin deganda shu faollar qatorida ekanmiz, e'tiroz qiluvchi taxminan. Va shuning uchun bizlarni qoralab olish, yomonlab olish kerak va undan tashqari men ham o'sha boyagi o'sha fake videoni tarqatilayotganini ko'ryapmanki, Demak, bunaqa holatlar bo'lgan, o'sha o'tgan asr 30-20-yillar oxir 30-yillarda ham shunaqa repressiv harakatlar bo'lgan. Mana shunga o'xshash harakatlar bo'ladigan bo'lsa, jamoatchilik oldida bular o'zi yomon edi, ular o'zi vatan dushmani, xalq dushmani edi degan ma'noda shunaqa tasdiq, shularga shunaqa informatsiya yetkazib qo'yish ma'nosida shunaqa harakatlar deb o'ylayapman. Ertaga keyinchalik biz bilan nimadir bo'lganda ham bular o'zi shunaqa edi, shuning uchun bo'ldi degan ma'noda tasavvur uyg'otish uchun.
Lekin yana ham tayyorlash
ha, shunday, shunga zamin tayyorlashga ketilyapti. Afsuski, bu ishlarda bizni o'zimiznikilar qilmayapti-da, bu chetdan turib uyushtirilyapti va biznikilar shu chetdan turib uyushtirilishiga xo'p deb qo'yib beryapti-da. Shu eng alamlisi shundaki, insonlarimiz ichida chetga xizmat qilayotganlar real lavozimlarda o'tiribdi-da. Ko'proq ular o'zlari bilan shug'ullanish o'rniga mana noto'g'ri yo'ldan ketyapti-da endi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.